Pesan yang telah ku sampaikan pada angin yang lalu sebagai tanda perkenalan untuk pujaanku. Ku harap selalu kau kan terima perkenalanku pada
tangan terbuka, kesan yang telah ku sampaikan.